Prajem vám, bratia a sestry, pokojnú nedeľu. Vítam vás. A my v tomto našom letnom programe, ako viete, rozmýšľame nad témou, ktorú sme si dali takú veľmi voľnú, pracovnú. Pán Boh nám hovorí v prírode. A my taktiež Bohu odpovedáme v prírode. A keď som rozmýšľal, ako to uchopiť, tak dávno ma napadlo, veď krásny príklad Eliáša. Tak budeme rozmýšľať nad Eliášovým príbehom. Zasaďme si ho však najprv historicky a geograficky. Historicky sme asi v 9. storočí pred Kristom, teda 2900 rokov nás tento príbeh delí od nás. Nachádzame sa na Karmeli, hora Karmel, ktorá je v severnej časti Izraela, možno ste tam mnohí, niektorí boli, a patrí, dnes je to národný park. Je iba jednou z toho horí, toho pohoria Karmel. Odtiaľ to budeme potom putovať, potom ďalej do Beršeby, kde Eliáša opustí jeho služobník, a z Beršeby sa vydáme cestou púšte, môžeme pokračovať, takto to vidie Izrael geograficky, kde sú pohoria. Pokračujeme ďalej. Tu je ten Karmel. Nie je veľká hora, iba okolo 540 tuším metrov. Čiže aj to je dôvod, prečo sa tam mohli všetci tí účastníci toho zúčastniť. Pokračujeme ďalej. Odtiaľto z Karmela teda pokračuje Eliáš dole a príde až na vrch Sinaj, Horeb. Mnohí sa vykladači stotožňujú s tým, že to je presne tá hora, na ktorej dostal Mojžiš prikázania. Ako vyzerá tá hora? Tak tu je tá hora, tá už je teda dosť veľká, vyše 2200 metrov. Prečo vôbec rozmýšľať nad posolstvom, príbehom proroka Eliáša? Aké posolstvo nesie tento príbeh nám, ktorí sme vzdialení 2800 rokov od neho? Aj my žijeme v postsekulárnom období a jeho najcharakteristickou črtou je túžba ľudí po duchovnom zážitku. Práve tak, ako to bolo v čase Eliáša. V postmodernej dobe tá ťažká otázka, ktorá je dnes, je, v ktorého Boha dnes mám veriť? Ktorý je ten pravý? Zo všetkých strán prichádzajú k nám najrôznejšie náboženstva. A my sme si prečítali príbeh o prorokovi a hneď tým prvým pohľadom zistujeme, že aj on žil presne v takom istom období. Celé národy boli obklopené rôznymi náboženstvami. A tak pre nich, ako aj pre nás, to základnou otázkou je, ktorý je ten pravý Boh, to pravé náboženstvo, spomedzi tých rôznych náboženstiev, ktoré navzájom súperia, súťažia, ako si správne vybrať. Príbeh 18. kapitoly, mnohí ho tak vnímajú a vykladajú, nám vraj podáva učebnicový postup, ako si otestovať a vybrať si toho pravého Boha spomedzi tých najrôznejších božstiev. Ak sme mu totiž to tak je zjednodušene porozumeli, možno by to nás voviedlo do takých rozčarovaní práve tak, ako to prežíval prorok Eliáš v tej kapitole 19, ktoré sme čítali. Tento príbeh mňa upozorňuje a na všetkých, že s našim Bohom je to trochu ináč, ako si myslíme. Tento text mi hovorí o nekonečných možnostiach Božieho konania a o mojich obmedzených možnostiach ako ľudskej bytosti vnímať jeho konanie. A príbeh 19. kapitoly, nad ktorým budeme viacej rozmýšľať, nám odpovedá na otázku, ako pristupovať teda k ľuďom, ktorí prechádzajú ťažkým životnými udalostiami. Ako im pomáhať, ktorí podobne ako Eliáš prežívajú sklamanie, z nenaplnených očakávaní. Keď život vybuchne, čo s tým, čo robiť? Text 18. kapitoly nás uvádzal do Eliášovho príbehu, ktorý pôsobí za vlády Achaba, panovníka Severného kráľovstva. V 9. storočí pred Kristom jeho vláda spôsobila odklon izraelského národa od viery v pravého Boha. Príčinou toho bolo politicky pochopiteľné, no nábožensky zničujúce manželstvo Achaba s Jezábel, dcérou kráľa Fenície, ktorá podporovala kult pohanských bostiev Bála a Ašery. V tom čase Eliáša kráľovna Jezábel ustanovila v izraelskom kráľovstve náboženstvo Bála ako úradné oficiálne náboženstvo Izraela. Eliáš ako skutočný Boží prorok skutočného náboženstva Izraela je zrazu nervózny, nespokojný. Čo sa to deje v národe? Národ zrazu slúži inému Bohu, praktizuje modloslúžbu. A tak Eliáš vyzýva na verejnú konfrontáciu proti Jezábelinmu náboženstvu a hovorí, stretneme sa na vrchu Karmel a tam sa rozhodne, ktoré náboženstvo je pravé, izraelské či Bál. Tu na Karmeli vyzýva služobníkov Bálovho náboženstva, aby vykonali test, na základe ktorého by všetci poznali pravosť tohoto náboženstva. V prítomnosti ľudí, ale aj najvyšších vládnúcich osobností Izraela. To, čo je sympatické na Eliášovom konaní, je postupovala si presne tak, ako by sme postupovali aj my dnes. Stretnutia na dnešných Karmeloch. Stretnutia, akých je dnes mnoho, keď sledujeme, ako napríklad kresťanské vedecké kapacity sa stretávajú s ateistickými vedcami a súperia. Silou svojich argumentov presviedčajú svojich priaznivcov o pravdivosti ich vyznania. Videli ste niektorý taký súboj, duel John Lennox, kresťan, matematik z Oxfordu, versus Richard Dawkins, ateistický biológ z Oxfordu. A tak sa začína súboj, ako sme o ňom čítali. Dva oltáre, predved božstva, neprirodzené podmienky, za ktorých má byť demonstrovaná sila toho, ktorého náboženstva. A my vidíme, ako služobníci náboženstva Bála zlíhajú. A napokon prichádza Eliáš a modlí sa nad oltárom a zrazu prichádza oheň a strávi obeť a neskôr aj celý oltár. Zrazu dochádza k zázraku a Hospodinov oheň potvrdzuje pravdivosť božstva proroka a súčasne odhaľuje mŕtvotu pohanského božstva. A po tejto udalosti Božieho triumfu na vrchu Karmel prichádza ďalší zázrak. Na Eliášovu modlitbu zúrodňujúci dážď oživuje celú suchom zbičovanú zem. To je to pokračovanie tej 18. kapitoly. Celá séria zázrakov na pokyn Eliáša. A Eliáš podľahne presvedčeniu, že odteraz, kedy jeho zem pozná hlad či blahobyt, bude rozhodovať výsostne on, vyslanec Boží, posol zázrakov. Keď Eliáš zažíva, že Boh rieši mnohé okolnosti jeho života zeme zázrakom, uverí, že zázrak je prirodzeným prejavom konania Boha. A tu stojíme vlastne na pramení všetkých zlyhaní Eliáša. Eliáš očakával po tejto udalosti to, čo by asi očakával každý z nás. Ďalší zázrak, že ľud od najmenšieho až po najmocnejších zeme sa skloní a vzdá sa svojich bostiev a uverí Eliášovmu Bohu. Preto uteká do mesta, aby videl, ako Jezábel bude ľutovať svoje konanie. Nič takého sa však nedeje. Naopak, namiesto toho dostáva správu od Jezábel, že ona hľada cestu, ako by ho zaubila. Po tom všetkom, čo on zažil, teraz toto? A tu vidíme zničeného Eliáša, ako odchádza na púšť a žiada si zomrieť. Tu na púšti ho nachádzame plného pocitov zmetku, že je na ceste bez mapy stratený. Či v okolnostiach, nad ktorými stratí plnú kontrolu. Vykorenený z okolnosti a z poslania na púšti. A tu na púšti sa musí učiť a poznávať, kto je naozaj jeho Boh. Áno, je aj ten zázraky konajúci Boh, ale kto je aj on? Obmedzená ľudská bytosť, vnímať Božiu prítomnosť. A tu na púšti musí Eliáš objaviť aj tú inú tvár. Tvár Boha, nie tú, ktorú si o ňom vytvoril. Tú prirodzenú tvár, tvár láskavého Boha, Boha Otca, ktorý sa stará. Je toto vôbec možné? Pýtame sa. Urobil všetko, ako mal. Aj úspešne. A zrazu sa cíti mimo. Dokonca posiela svojho služobníka preč, ako by mu povedal, ja som už mimo služby a teraz som v ohrození života, ty choď preč. Nie, nechce si siahnuť na život. No túži zomrieť. Modli sa Bohu, vezmi si môj život. Urob so mnou, čo uznáš za vhodné. Ja už nechcem žiť. Nechcem ísť ďalej. A tento stav depresie je volaním duše o pomoc, ktorá je vykorenená vo svojom živote. Je to volanie o pomoc proti vykorenenosti jeho života. A čo urobí Pán Boh? Pán Boh počuje. A vlastne urobí tri skutočnosti. A o tých chceme hlbšie rozmýšľať. To prvé, čo robí Pán Boh, je, že Eliášovi posiela aniela. Posiela mu aniela, aby mu aniel povedal čo? Že by sa nebál? Či aby mu priniesol dobrú zvesť? Či aby ho aniel vyzýval k pokániu za to, čo urobil, že pobil Bálových prorokov a tak teraz Boh vyhľadáva jeho krv? Či aby ho vyzval k tomu, aby si pred ním vylial svoje srdce? Nechce sa Eliášu so mnou porozprávať? Mať duchovný rozhovor? Nie. To, čo Pán Boh robí ako prvé pri Eliášovi, pečie mu stravu, dáva mu piť cez aniela. Ako by im povedal, ty si hladný a unavený a musíš si dobre odpočinúť. Nehovorí mu ani to, čo by mu asi možno mnohý z nás povedal. Potrebuješ sa modliť možno. Alebo máš duchovný problém, potrebuješ posilniť vieru. Alebo vyťahne nejaký taký troubleshooting list, viete, v tých prijímačoch, keď si kupujeme, tak keď niečo nefunguje, tak je taký trouble, ako postupovať v prípade poruchy prijímača. Nepýta sa ho, modlil si sa dnes? Obetoval si Bohu, vyznal si svoj hriech, splnil si sľub, oslavoval si za Karmel? Nie, nič také. Pán Boh vidí Eliáša ako osobu, ktorá má práve teraz nenaplnené svoje základné fyziologické potreby. A ten nepotrebuje, aby sa modlil, aby vyznával. Ani nepotrebuje teraz, aby si prečítal nejakú knihu. To, čo potrebuje, potrebuje najesť sa, napiť sa a vyspať sa. Áno, niekedy potrebuješ sa modliť. Niekedy potrebuješ možno počuť dobrú prednášku alebo prečítať si dobrú knihu. Ale nie teraz, inokedy. Pán Boh začína s Eliášom tak, že najprv naplňa jeho základné fyzické potreby, lebo Eliáš, ako každý z nás, je aj fyzickou osobou. A tu je to prvé ponaučenie pre nás. Keď pozeráme, ako pristupujeme k takýmto Eliášom z nášho prostredia, ten vlastne odzrkadľuje náš postoj, čomu vlastne veríme, bratia, sestry. Niektorých postov názor je, všetko je vedecky vysvetliteľné. My sme len biologické organizmy, v ktorých prebiehajú rôzne deje a tie sú zodpovedné za všetko. Redukujú všetko na mechanické, na matériu. A v takýchto situáciách nič tu není duchovné. A tak to ich riešenie je, zober si tabletku. A hotovo. Vyriešiš to tabletkou. Iní sú zase moralisti. Všetko ponímajú veľmi duchovne. A keď príde problém, pýtajú sa, čo si urobil zlé? Kde si sa prehrešil? Že za všetkým vidia zlo v živote. Vidia, že sme prekročili určité morálne pravidlá. A teraz trpíme. Títo ľudia nikdy neriešia tieto prípady tabletkou, ale apelujú na náš posvetený život, aby sme činili pokánie, posilnili našu vieru. Títo zredukovali osobnosť a chápujú čisto duchovne. A zase sú iní, za všetkým tí vidia psychológiu človeka. A preto ich odporúčanie je, potrebuješ sa dobre porozprávať. Potrebuješ nájsť dobrého terapeuta. Ak však človeka zredukujeme len na fyzické, či psychické, či duchovné oddelenie, tak kde zostáva tá komplexicita človeka a realita prostredia, v ktorej žijeme? Pán Boh, a to je to, čo sa môžeme učiť, vystupuje ako multidisciplinárny rekál nesmiernej múdrosti, ako starostlivý otec, ktorý prisľubuje k Eliášovi, aby naplnil všetky jeho potreby. A začína fyzickými. A tak sa neponáhľa, aby mu rýchle vysvetloval, čo sa deje s ním. Až potom, po 40 dňoch putovania, keď prišiel na vrch Horeb, niekde v blízkosti jaskyni, Pán Boh s ním začína rozprávať. Lebo Eliáš, tak ako my všetci, je aj emocionálnou osobnosťou. Má aj dušu a jeho emocionálny tank je prázdny. A tak Boh prichádza, dotkne sa ho, načúva mu, kladie mu otázky. A tu teraz potrebuje, a to teraz vlastne Eliáš potrebuje najviac, pocítiť blízkosť druhého, lebo je vzťahovou osobnosťou. A tak sa ho Pán Boh pýta, čo tu robíš, Eliáš? Nie preto, že by on, Pán Boh nevedel, že by on potreboval od neho dostať nejakú informáciu, ale preto, že vidí, že Eliáš potrebuje zistiť, kde vlastne sa nachádza. On potrebuje GPS. Počas celého príbehu Pán Boh počúva. Položí dvakrát tú istú otázku. Väčšinou je Eliáš ten, ktorý rozpráva. A my tomu môžeme čítať medzi riadkami. A tak to je to druhé, čo vidíme, ako Pán Boh pristupuje k nemu. S nesmiernou pokorou, empatiou ho počúva. Pán Boh jedná s Eliášom veľmi pokorne a jemne, lebo Eliáš musí poznať, že sám o Bohu, o sebe a o druhých rozmýšľal zle. Je na púšti a tu v rozhovore s Bohom odhaľuje vlastne púšť svojho života, svojho vnútra. A tá spočívala v trojnásobnom sklamaní. Najprv je to sklamanie zo seba. Tu to prichádza ako záblesk veľkého vytriezenia zo sna, ktorý sníval, že bude lepší a väčší ako jeho predchodcovia. Vidieť to jasne z jeho vyhlásení. Nie som lepší ako moji otcovia. Bolestné sebapoznanie, ktoré otriasa celou jeho bytosťou. A potom zase iný extrém. Ako hodnotí situáciu okolo seba? Všetko preháňa. Jeho slova to dosvedčujú. Čítajme, synovia Izraela opustili tvoju smluvu, tvoje oltáre zborili, tvojich prorokov pobili mečom, a ja som zostal len sám. Verš 10. Naozaj, Eliášu, je to tak? Nie všetci opustili Božiu smluvu. A pod zborenými oltármi má na mysli možno ten jeden oltár, ktorý musel opraviť on na vrchu Karmel. Ani s pobitými panovými prorokmi to nie je celkom tak, ako hovoríš. Lebo nešlo o iniciatívu ľudu. Tento čin prikázala krvilačná kráľovna Jezábel, ako to čítame. A keď hovoríš, že si zostal sám, zabúdaš na tých prorokov, a nebolo ich málo, ktorých zachránil Obadiáš. 18. kapitola, 13. verš. Eliáš sa díva na všetku cez optiku, ktorá všetko zveličuje. A naviac zveličuje sám seba. Až príliš sa preceňuje. To, po čom on prežil, teraz to hovorí. Ja som tu jediný verný, ktorý zostal, a už nie nikoho iného. Ako to myslíš, Eliáš? Že si iba sám? Veď je tu Hazael, sú tu proroci v ochrane Obadiáša a ešte ďalších 7 tisíc, ktorých som pripravil, ktorí len čakajú. Pocit samoty v ňom prerastol od obludných rozmerov. Zostal som len sám v tvojom kráľovstve. V podobných situáciách možno robíme to isté. Podozrievame druhých aj ostatné demonomiácie, že nerobia dosť, nakoniec aj najbližších okolo seba, až prídeme k uzáveru, že iba niekoľko skutočných kresťanov, tých, ktorých to o to Božie kráľovstvo ide. Plačeme, že je nás tak málo, tých, ktorí naozaj poznajú, čo treba robiť, aj ako to treba robiť. Tak málo je nás. Iba niekoľko. Možno iba ja sám. Časté konštatovanie unavených Božích služobníkov. A pritom, ako veľmi sa mýlime, lebo pre vlastnú slepotu nevidíme, čo všetko Pán Boh koná okolo nás. A pritom Pán Boh koná cez pohanského kráľa Hazaela, cez ľudí okolo nás. A my to nevidíme, pretože sme ich zaškatulkovali, lebo teologicky nám nesedia. Ich metódy sú divné. Nemajú víziu budovania zboru. Ich výklady Božieho slova nie sú celkom kontextualizované. A kultúrne irelevantné. Sklamanie zo seba, sklamanie z druhých. Ale to najväčšie, čo bolo, že čo Eliáš prežíva, je sklamanie zo samého Boha. Podobne to popisoval a popisuje Filip Jensi vo svojej knihe Sklamanie z Boha. A tá kniha presne v istom období mojho života popisovala to, čo som aj ja prežíval, aj s manželkou Zuzkou, pri výchove našich detí. Vyjadril to veľmi presne. Eliáš, ako by Pánu Bohu hovoril, častokrát aj my spolu s ním, ja som mal dobrý program, Pane Bože. Mal som veľkú motiváciu robiť veľké veci pre teba. Horlil som pre teba. Ale niečo sa stalo s tebou, Bože. Čo zlého je s tebou, Bože, že si ma takto nechal? Ja som nezlyhal, ja som ti zostal verný, taký, na ktorého sa môžeš spoľahnúť. Ale čo ty? Čo ty, Bože? A tu vidíme to veľké pomýlenie Eliáša. Nie len, že ľudí zaškatulkoval, ale aj samého Boha vložil do škatulky a podľa toho očakával, že bude konať. On presne vedel, ako by mal Pán Boh konať. Aj to, čo bude robiť. A keď to nerobí, Eliáš je vykoľajený. A to aj náš, to aj nás, bratia a sestry, priznajme si, vyvádza z miery, lebo my máme program. Sme optimisti, častokrát horlivci, dôverujeme dobrému programu. Eliáš veril, že jeho protivníci budú umlčaní. Pán Boh, ako by mu chcel povedať, počuj Eliáš, ja nie som obmedzený tvojimi možnosťami. To, čo mu Pán Boh chce tu Eliášovi povedať, je, že nie on ho zradil, ale jeho program ho zradil a jeho predstavy ho zradili. Tvoj program, Eliáš, nezohľadnil všetky možné reakcie nepriateľa. A tu je tvoje sklamanie. Niekedy sa modlíme, aby Pán Boh odpovedal ako uragán, a on urobí a príde a odpovedá ako uragán. Niekedy sa modlíme, aby odpovedal vetrom, a on odpovedá vetrom. A čo my urobíme? My z toho urobíme princíp. A keď sa potom modlíme a čakáme vietor a on príde ako oheň, a tam, kde čakáme, že príde ako oheň a on príde ako vánok, tak sme vykolajení. Pán Boh hovorí Eliášovi, Eliáš, ja nie som Boh, ktorý je v tvojich rukách, a ako ten, ktorý bude presne odpovedať na to, ako ty naplánuješ. A veľmi mierne, nežne, ho chce priviesť k pochopeniu, že tu urobil chybu a tu je aj zdroj všetkých jeho sklamaní, rozčarovanosti a všetkých pocitov zmetku a bolesti. Ale to neznamená Eliášu, že ja nemám program, ako by mu hovoril Pán Boh. Ty si sa veľmi pomýlil. Myslel si, že ten tvoj program je ten najlepší. Nie. Ja mám oveľa viacej možností, ako si ty myslíš. Možno tvojim najväčším problémom, že to nie je tvoj program. Tu nám Pán Boh cez Eliášov príbeh ukazuje, ako citlivo a jasne pristupovať k zranenosti a sklamaniam druhých, ako im pomáhať zorientovať sa v ich životnej situácii. Ale nie len to. Ak ste boli v takejto situácii, ako bytosti práve v takýchto chvíľach rozpoznania svojej situácie, potrebujeme vedieť, čo ďalej. Bytostne potrebujeme vedieť, aký je ten ďalší krok. Čo máme vykonať? A to je to tretie, bratia a sestry. Čo Pán Boh koná. On prichádza k Eliášovi ako? Svojím slovom. Slovom milosti. Až po 40 dňoch spoločného putovania a dialogu, konečným spôsobom, ako on prichádza, je cez jeho tiché slova. Tiché slova. Slovo, ktoré ti jasne ukáže, čo máš robiť a ktoré ťa vyvedú z labyrintu tvojho života. Áno, Boh niekedy hovorí cez zemetrasenie, hurikán či oheň, ja som Bohom zemetrasenia, vetra či ohňa. Keď sa ukázal Mojžišovi v ohnivom kre, kto tam bol? Keď sa ukázal Abrahamovi cez ohnivú pochodeň v Genesis 15, kto tam bol? A keď sa na letnice ukázal vo forme vetra, kto tam bol? On to bol. Tak tu je pred nami široká škála toho, ako Pán Boh sa zjavuje, ako sa môže zjavovať. No zaujímavé je konečná podoba jeho prehovorenia k nám. Je tichý hlas. Čo to znamená? Čo tým Pán Boh chce Eliášovi povedať? Nepozeraj sa a nečakaj spektakulárne divadlo, zázraky. Áno, ty máš so mnou aj takú skúsenosť z hory Kalmer, dážď na tvoj povel, či zázračný príbeh ženy zo Zarepty. Ale to nie je pravidlo, ako ja konám, ako by hovoril Pán Boh Eliášovi. Zázračné konanie či prejavy, znamenia, mystické skúsenosti či neprestrelné argumenty a dôkazy Boha vo vede. Myslí si, že toto zmení životy ľudí? To, čo zmení ich postoje, je môj tichý hlas, jasné slovo do drámy ich hľadania. Hlas tichého, jemného ticha. Tak hovoril a tak tvoril celú históriu svojim slovom, tak vytváral životný priestor, tak sformoval spoločenstva, tak sformoval naše životy. Hlas jemného ticha. Áno, oveľa častejšie Boh hovorí a pôsobí nenápadne. Na oko možno chaoticky. Ale či za tým chaotickým není jeho konanie? Na oko chaotické dejinné prevraty na trónoch kráľovstiev. Nástup Hazaela na trón Sýrie či Jehuva na trón Izraela. To je ten Boží plán. Jeho nenápadné pôsobenie vo svete. A tu by sme mohli menovať mnoho, mnoho príkladov. A ešte na záver jedna skutočnosť. Pán Boh Eliášovi cez svoje slovo hovorí: nie, Eliáš, ty ešte nemôžeš zomrieť. Nevracaj mi stupenku do života, lebo je tu ešte pre teba jasná úloha. Eliáš je pozvaný dôverovať Bohu a konať, aj keď nebude všetko vedieť a chápať. A dostáva tri konkrétne úlohy. Úlohu, ktorú má vyplniť v spoločnosti, v ríši, v ktorej žije. Úlohu, napokon, ktorú má uskutočniť v spoločenstve viery, kde žije. A potom veľmi osobnú úlohu. Pomazať Elizea za proroka namiesto seba. A tak odovzdať štafetu viery ďalej. Aký úžasný program pre zrúteného Eliáša. Eliáš ho zaujímavé počul, lebo stichol. Ale počul ho aj preto, že už predtým, bratia a sestry, sa naučil Božie slovo počúvať. Vedel to jasne rozlišiť medzi ostatnými slovami. Čítajme 17. kapitolu 8. verš. Pán Boh k nemu hovorí. A on nerozmýšľa. Vstane a ide. 18. kapitola, 1. verš. Pán Boh k nemu hovorí. On veľmi jasne vie, kto hovorí. Vstane a ide. Preto sa mohlo Božie slovo vteliť do jeho života a dať mu nový zmysel. On sa naučil stíchnuť a vedel počúvnuť Božie slovo. Áno, bez vnútorného ticha a učenia sa denne načúvať Božiemu slovu nemôžeme potom počuť Božie slovo, keď ono príde k nám. Výchor, zemetrasenie, oheň, to ľahko rozpoznateľné, to môžu byť aj od Boha. Ale ľahko, veľmi ľahko sa môže stať, že sú to len násilné hlasy mojich bojujúcich myšlienok a nutkavých predstav, ktoré ma ohlušujú. Vo vichre a v zemetrasení mojich vnútorných hlasov nemusím počuť ten Boží hlas, ktorý ku mne hovorí. V takýchto situáciách veľmi často počujem selektívne to, čo počuť chcem. A tak tu je tá pre nás lekcia. Učiť sa umeniu stichnúť a načúvať Božiemu slovu, čo má pre nás pripravené. Úžasný program aj do našich osobných, ale aj do našho zborového života. Tak nás Pán Boh učí týmto príbehom, ako pristupovať k Eliášom dnešnej doby, ktorých denne stretávame a ktorých je viac a viac. Ale, bratia a sestry, viac a viac je aj našej bezradnosti, ako konať a ako im pomôcť v takýchto situáciách. Daj nám, Bože, múdrosť byť taký, ako si bol ty k Eliášovi. Láskavý a milujúci. Ako ten, ktorý mal vhodné slovo rady do ich konkrétnej situácii. Amen.